آداب، یہ چھا آکاش وانی خالد حمید بوزنائی خبر خاص خاص خبرن پیٹھ گڑک نظر خرج وزیر ڈاکٹر ایچ شنکرن چھو کواڈ بھارت بحر الکاہل خطس مز استحکام ترقی تو خوشحالی باپت اخ اہم طاقت قرار دیتمت سرکارن چھا اتر پردیش باپت گنگا دریاب چھ صفائی ہندس قومی مشنس تحت گند آبس بدرو دن کس زہ ہت دوستت کروڑ روپین ہندس لاگت ولس منصوبس دسمس منظوری بھارت چھ بنیادی شعبن ہند شرح ترقی مز سالانہ اعتبار نومبر زا ثوہ مز ٹور اشاریہ ترے فیصد ہورر سپودمت درست دنیا ست سپود بھارت مز زبردست خوشین ست نو وری زاس پنچو دسلاب تو شمال مغربی بھارت مز تاری گٹ کار جاری موسمیات محکم مطابق ان والن دون دہن دوران خطس مز بیون بیون جائن پیٹھ شین تو رود پینچ پیش گوئی ون پیش خبرن ہند تفصیل خرج وزیر ایس جے شنکرن وونمت کواڈ بھارت بحر الکاہل خطس مز استحکام ترقی تو خوشحالی باپت اخ اہم طاقت اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز در رو ڈاکٹر ایس جے شنکرن آسٹریلیا کس خرج وزیر جاپان تو امریکی خرج وزیرن ست رلت خطچ ضرورت پور کر ارادہ کواڈک وہ وری پور سپدن کس موقع پہ کواڈ خرج وزیرو اکس مشترکہ بیانس مز وونمت اس ہنگامی صورت حالک مقابلہ کرنے باپت شروع کرنے آمت سہ پور پا شرکت مز تبدیل سپودمت بیانس مز یہ ون آمت کواڈ ملک بھارت بحر الکاہلس مز رلت کام کران بیانس مز پیچیدہ چیلنجن ہند مقابلہ کرنے تہ کت کر آمت ان چیلنجن ہند تعلق آب و ہوا چہ تبدیلی ہند روٹ کر کینسر تو وبائی بیمار ہند مقابلہ کرنے باپت معیری بنیادی ڈھانچہ دہشت گردی روٹ کرنے چہ کوشش تو سائبر سیکورٹی ہیو معاملہ شامل سرکارن وونمت خلائی معیشت کری ان ولس دہلس مز اٹھ اشاریہ ٹور ارب ڈالرن پہ الپل ثویتجی ارب ڈالرن تام پوچھر حاصل نو دلی مز میڈیا تفصیل دیوان وون ایٹمی توانائی تو خلا کے شعبک وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھن وزیر اعظم نریندر مودی سندس قیادت مز کر بھارت خلا کے شعبس مز قائدانہ رول ادا تمو وون صرف زاس تروہ مز وز خلا کس شعبس مز سرمایہ کاری اخ ساس کروڑ روپین تام یم سیت بھارت عالمی سترس پہ اخ خاص ملک بنیومت وزیرن وطلو یہ کت بھارت خلائی شعب غیر ملکی زر مبادلہ حاصل کرنس مز ٹاکار پہ وطلومت تمو وون غیر ملکی سیار سوزن ست سپز زتو کروڑ یوروچ آمدنی یمک پنشیت فیصد پتمن اٹھن ورین مز حاصل سپد خلائی تحقیق بھارتی ادارہ اسرون کر رات سپاٹ ایکس مشن کامیابی سان روانہ یم پتہ کی کل زیار ایس ڈی ایکس اخ دا چیزر تو ایس ڈی ایکس ز دا ٹارگٹ مدارس مز روانہ کرنے آئے مرکزی سرکارن صاف تو پاک گنگا کس قومی مشنس تحت اتر پردیشس مز چندولی تو مانک پور باپت زہ ہت دوست کروڑ روپین ہند مالیت کس اکس منصوبس منظوری دسمز این ایم سی جی کے ڈائریکٹر جنرل راجیو کمار متل سنج سربراہی مز سپز صاف تو پاک گنگا باپت قومی مشن این ایم سی جی چہ قومی ایگزیکٹو کمیٹی ہز کنہٹ میٹنگ سز یت مز گنگا دریاو کس تحفظس متعلق مختلف مخصوص منصوبن منظوری دن آئے ان قدمن ہند مقصد صاف صفائی پوشون ترقی ماحول تحفظ تو دریاو کس ثقافتی اہمیت پوشر دن دریاو کس تحفظس کن اکس اہم پہل تحت چھ کمیٹی بہار کس باکسرس مز زا ہت ستوجا کروڑ روپین ہند مالیت کس بیس اکس منصوبس منظوری دسمس ات پہل تحت یہ 15 ملین لیٹر فی دہ چہ صلاحیت ست گند آبس بدرو دن کس نوین پلانٹ تات متعلق بیاہ اخ معاون ڈھانچہ تعمیر کرنے جموں کشمیر پولیس سائبر کرائم سیل چھ وادی مز سائبر جرم کرن ول نفر رٹنے باپت دہ رات کام کران سائبر سیل چھ خاص پاٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمن تو دم تخنیکی آلو دس لوٹ کرن والن تام لوکن دھوکہ دن والن خلاف پن کاروائی کران شعبہ خبر ست کت کران وون کشمیر زونک ایس پی سائبر کرائم افتخار طالبن سائبر جرمن ہز سرگرمی احتیاطی تدبیر تو دھوکہ دن والن خلاف سیل ہزن ونک تام چن حصوبین متعلق
इसमें मेरी गुजारिश आपके जरिए यही होगी कि सोशल मीडिया को जब यूज करें तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबली यूज करें, अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो सोशल मीडिया पे ना डालें, किसी के साथ ओटीपी या कोई पासवर्ड शेयर ना करें। हमने अपने टेलीफोन नंबर्स हैं वो दे के रखे हैं, अपने ईमेल आईडी दे के रखी है, साइबर पुलिस स्टेशन शेरगढ़ी में है वहां लोग आ सकते हैं। किसी के साथ भी साइबर क्राइम होता है तो हम उसको विक्टिम लेके चलते हैं। लोगों से ये गुजारिश है कि अगर किसी के साथ साइबर क्राइम का मामला पेश आया है तो वो फौरन हमें कांटेक्ट करें, हम 24 घंटे आपके लिए यहाँ बैठे हैं। 2024 में हमने तकरीबन 5 करोड़ जो लोगों का पैसा साइबर क्रिमिनल्स ने ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए लूटा था उसको हमने रिकवर किया, और जो राइटफुल ऑनर थे उस अमाउंट के उनके अकाउंट्स में वापस हमने जमा करवा दिया।
سکاسٹ کشمیر چھ وادی من حال شین پین پتہ قوملین تو میو باغ مالکن ہز رہنمائی باپت مناسب قدم تلان یوت مختلف قسم کی فصل شین یا تری گٹ کار کیو منفی اثرو نش محفوظ کرنے یت ہیکن ات سلسلس من یونیورسٹی ہند سائنس دان تو تکنیکی عمل درست وادی من قوملین ضروری زانکاری فراہم کران ایل ایس ایس زر یونیورسٹی کشمیر چھ ڈین فیکلٹی آف ایگریکلچر پروفیسر ریحانہ حبیب گھنٹس ست کت کر تمو وون تفصیل دیوان
شین رتن ہز خوشک سیلی اس تمہ پتہ پیو شین زمیندار بایو اس چونٹ تھی بولمت بی اسک باقی سارنی فصلن ہن سوئنگ کرمت چاہے سو مٹر اس اوٹس چھ یا تل گوگل چھ یا کنک اسک وومت یمن چھ اس ونان کی یم گسن پنس خاص پیٹ فیلڈس مز ام سدن یہ شین گیس میلٹ تھی گیس آب جمایت اس لیے پز یمن ونکس نال صاف کرنے پن سارے تاکہ آب نیر نیبر تو یمن فصلن مز روزنے کے اتھے کن اس ہائی ڈینسٹی آرچرڈ چھ یا کھا تہ آرچرڈ چھ تک چھ صفائی تھون یمن غلط گاس کھوتمت یا برانچ کھانا پھٹمت تین ثٹن کہ ونکس مائنس ٹمپریچر گسان تو یمن پز ونکس کٹائی کرنی میو باغن کی سبزی وارن مزہ ہکن تھوڑا ملچ کر سارے ڈسٹرکٹ مز کے وی کے ہکن تمہن ست رابطہ قائم کرس ڈائریکٹریٹ آف ایکسٹینشن شالمرس مز تو ہکن تک کن سائنٹسٹن ست رابطہ قائم کرس تک ایچ اے ڈی پی پروجیکٹ ذریعہ وارن فارمرن ست کنٹیکٹ تو تم ہکن فون کرس تمہن ایڈوائس آئی ضرورت اس دمو
تجارت وزارت طرف جاری کرنے آمت اعداد و شمار مطابق بھارت کے بنیادی شعبن ہندس پیداوار مز نومبر 2024 مز سالانہ بنیادن پہ 4.3% ہریر سپودمت اعداد و شمار مطابق سیمنٹ کول سٹیل بجلی ریفائنری چیزن تو کھاد ہندس پیداوار مز مثبت ہریر ریکارڈ کرنے آمت ہپر پتمس وری کس ات ریت کس مقابلس مز خام تیلس مز 0.5% کمی آمت تو قدرتی گیسس مز 1.9% کمی وچن آمت اٹھن اہم صنعتن ہند کلہم اشاریہ اٹھن اہم صنعتن ہند بیون بیون پیداوار یکشا کرت ونان زم اٹھ صنعت صنعتی پیداوار کس اشاریہس مز 4.27% حصہ تھوان یم اٹھ اہم صنعت سیمنٹ کول خام تیل بجلی کھاد قدرتی گیس ریفائنری چیز تو سٹیل یم خبر تھی آکاشوانی پہ بوزان درست دنیا کیو لوکو کور رات وری 2024 الوداع تو کورک نوس وری 2025 استقبال درست دنیا کن شہرن مز اس نو وری چن تقریباً ہند اہتمام کرنا آمت یمن مز ملکی ثقافت روایت پیش کرنے یمان چھ بحر القاہل جزیرہی ملک کریباتی بنیو نو وری 2025 مز اچن وول گوڈنک ملک نیوزی لینڈس مز سپود آکلینڈ دنیا کن تمن اہم شہرن مز شامل یم نو وری 2025 گوڈنیت خیر مقدم کور ساس بجو لوکو تل نامور سکائی ٹاورس پہ آتش بازی ہند حز آکلینڈ پتہ کور سڈنی تین نو وری خیر مقدم نو وری چہ تقریب روز انڈونیشیا کس بالی شہر پہ سنگاپور کس مرینا بیس تام جاری دبئی کس برج خلیفہ مز تس نو وری کس موقع پہ تقریباً ہند سنسکرن آمت لندن کس تھیمز دریاوس نش تہ آئی آتش بازی تو نیو یارک کس ٹائمز سکویرس پہ دلکش منظر وچنے دلی ہندس این سی آرس مز تور لوکو نوس وری 2025 خیر مقدم یہ ات موقع پہ بازر تو سڑکیں رنگ برنگی زولو ست سجاونہ آمت تو مختلف جائن اس لوگ ہوٹلن تو ریسٹورنٹن مز نوس ورس استقبالس پیاران آسامس مز اس موسیقی ہندس پروگرامس ست ست روایتی کھین چین ہند نو وری چن تقریباً ہند اہتمام کرنا آمت ممبئی تو ات شہرس اند پک آو واحن جائن نو وری کس استقبال کس سلسلس مز تقریباً ہند سانس کرنے ہماچل پردیشس مز رود ات موقع پہ سنس تقریب من سلن تو مقامی لوک شامل یپر اس نامور سیاحت جائے گواہس مز وری کی آخری دہ رات جشن ماحول تو اتچن تمام بجن سڑکن پہ اس جشن چکچا وچن گواہ سمندری بٹ تو بیچ سلانو ست برت باغا کیلن گیوٹ تو دن بیچن پہ سلان زبردست رش صدر جمہوریہ دروپدی مرمون نو وری زاس پنچہ کس موقع پہ لوکن مبارک کورمت پنس پیغام مز بو صدر جمہوریہ امید سے یہ نو وری یہ پریت اک سن زندگی مز نو ومیز تو خواب ہیت تم ون نو ور موقع اہس پنہ خواہش مکمل کرنے باپت نوس جذبہ ست برو پکنچ تحریک دان ملکی سطحس پہ منشیات اشلانت ملموج گالنے باپت متعلقہ ایجنسین ہند طرف کوشش لگاتار جاری تات پیچھے تو معاملس پہ مرکزی سرکار مسلسل زون دان وزیر اعظم نریندر مودی سن پیغام
ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی سے بڑی برائی کو بھی ہمارے سماج نے ہمارے دیش نے اپنے طریقے سے اسے ختم کیا ہے. انیہ برائیوں کی طرح ہم نشے کی بیماری کو بھی سماج سے ختم کر کے ہی دم لیں گے. سے نو ٹو ڈرگس
یپ جموں کشمیر مز تہ لانت ملمج گالنے باپت سرکار تو غیر سرکاری سطحن پہ سٹھا کام کرنے ات سماجی برائی متعلق کت کران وون وادی ہند نامور براڈ کاسٹر تا آکاشوانی سری نگر سابق پروگرام سربراہ سید ہمایوں قیصرن
بچہ نوان کیا چھ ڈرگس تمس کیا باسان ات مز کہ بہ بچہ ڈرگز یا منشیا ست مجھے باسان تمس پہ سون دباؤ ٹیوشن ہند دباؤ پرسنٹیجن ہند دباؤ کیا مجھے باسان اگر مے توگ نہ کان چیز سہ گھس میون بچہ کرن اس دباؤ تمس پہ کم کر بچس پہ پولیسنگ آف چائلڈ چھ کرین اس مگر اس وچن بچہ سون کیا چھ کران سہ کیا چھ یسان ون اس چھ بوزن تہ بچن ست کت کرین گرس مز تہ تہ فونس پہ بہ ٹی وی یس پہ باقی تہ پنن کامین مز بزی تہ بچہ باسان کہ مے چھ نہ ات کان میری پذیرائی نہ نہ چھس بہ امپارٹنٹ گرس مز مجھے چھ اک چیز بڑا اہم سائیکالوجی پوائنٹ آف ویو سہ بدلے ہوان اگر تمس ست کان چیز خراب گھ یا تمس تھی اگنور کر سو مالس ماجہ بدل ہوان مول موج یا بوڑھ اس تمس تہ بدل تمس تہ وچن مے مز کیا خامی یا غلطی کہ میون بچہ ڈرگس نوان
ریلویزن نوین دورچ وت ہموار کران زاس ستاجی تام وکست بھارت ہدف حاصل کرنے باپت زاس ٹوہس مز پنہ تبدیلی ہند سفر جاری تھومت ماڈرن اسٹیشن نوین ریل تو حفاظت نوین نظام ریل ہندس سفرس اخ نو شکل دان عالمی معیار تجربہ حاصل کرنس پہ زون پھران تو نوین تکنیک پان نوان ریلوے ملک چہ ترقی مز اخ اہم کردار ادا کورمت یوس آئے اخت شیتر وندے بھارت ریل گاڑی شروع کرنے یمو سی سفر کرن والین راحت ووت امہ علاوہ آئے ژور امرت بھارت ریل گاڑی شروع کرنے یمو سی سفر کرن والیو کم نرخن پہ نوین سہولتن ہند تجربہ حاصل کور یمن ریل گاڑی ہز کامیابی پت تل ریلویزن کم دور ہندین شہرن درمیان کنیکٹیوٹی بہتر بنانے کی غرض بھارت ریپڈ ریل تس امہ علاوہ ممبئی تو احمد آباد درمیان ملک تاریخی بلٹ ٹرین پروجیکٹ تروہن دریاون پیٹ بنمت کدلن پار کران زہت تیتی کلو میٹر کھت زیادہ تعمیر سپودمت مسافرن ہز سلامتی یقینی بنانے باپت ریل گاڑی ہند تصودم رکاونے باپت کوچ سسٹم متعارف کرنے آمت تو یہ دہن ساسن ریل گاڑین مز لاگنے موسمیات محکمن ان والین دون ترین دہن دوران مغربی ہمالیہ خطس مز کن کن جائیں سوت سوت رود تو شین پینش پیش گوئی کرمس محکمہ مطابق پنجاب ہریانہ چندی گڑھ دلی تو اتر پردیش مز سخت ہند دہ قرار دن آمت ہماچل پردیش آسام میگھالیہ ناگالینڈ منی پور میزورم تو تریپورہ مز ان والین دون ترین دہن دوران رات تو صبح کے وقت سخت منل روزن امکان یپر جموں کشمیر مز پتم دو دہو پہ درست وادی مز تری گٹکار نال وولمت موسمیات محکمن درست ہفتہ دوران وادی مز کم کاست درمیان درجہ شین پینچ پیش گوئی کرم ات دوران درجہ حرارت منفی کھت کم سپودمت خبرن ہند بلٹن اند واتان برو خاص خاص خبرن پہ بیاک نظر خرچ وزیر ڈاکٹر اجے شنکرن کواڈ بھارت بحر القاہل خطس مز استحکام ترقی تو خوشحالی باپت اک اہم طاقت قرار دیتمت سرکارن اتر پردیش باپت گنگا دریاب صفائی ہندس قومی مشنس تحت گند آبس بدرو دن کے زا ہت دوستتھ کروڑ روپین ہندس لاگت ولس منصوبس منظوری دسمز بھارت بنیادی شعبن ہند شرح ترقی مز سالانہ اعتبار نومبر زاس ثوبس مز ٹور اشاریہ تر فیصد ہریر سپودمت درست دنیا ست سپود بھارت مز زبردست خوشین ست نو وری زاس پنچک دسلاب تو شمال مغربی بھارتس من سوری گٹ کار جاری موسمیات محکمہ مطابق ان والے دون دہن دوران خطس من بن بن جائن پہ شین تو رود پینش پیش گوئی اس خبرن ہند یہ بلٹن اند فی الحال دیو اس اجازت